Etiopierne tar Guds ord på alvor og står virkelig for det de tror på, selv om det kan koste. Det sier Jorunn Sørbø, som har vært misjonær i Etiopia i 30 år. Å være prest, det kan sammenlignes med å være bonde. Du har aldri fri, siden det alltid kan skje noe. Det sier Jan Bygstad, som har vært prest hele livet. Du lytter til Petropodden, der vi denne uken også skal få Samlivsskolen del 2. Der handler det om pålitelighet og tillit i dag.
Velkommen til Samlivsskolen del 2.
Ja.
Ja. I dag, Egil Riise, så forstår jeg at vi skal snakke om to veldig viktige prinsipp for å ha det godt i lag livet ut. Fortell.
Ja, det kan jeg si. I dag skal vi snakke om det å være pålitelig og tillit i et parforhold og sammenhengen mellom de to tingene. Tillit, det er jo det stort sett det handler om når et par møter hverandre. Litt sånn, er du der for meg? Kan jeg regne med at du kommer til å være der for meg? Er det rom for den jeg er i dette forholdet? Ja, en rekke sånne spørsmål som gjør at jeg føler at du er der, eller
trygghet.
Er god trygghet, ja. At man er trygg. Det er jo klart, det er et fenomen der, og det er at når man er forelsket, så kan man føle tillit og veve seg sammen med andre personer som man slettes ikke synes er pålitelige objektivt sett. Så man kan måtte legge etter havn litt forskjellige steder når man er forelsket. Da er man litt, av og til litt sprø.
Ja, da tåler en mye på en måte.
Ja. Ja, men i alle andre perioder av livet så er det en ting som teller for at man skal ha tillit. Det er at man er pålitelig. Det er en veldig nøye sammenheng. Det er ikke bare det at vi må føle tillit og gjøre tillit og sånn, men man må være pålitelig.
Begge veier, rett og slett.
Det må være begge veier. Mm. Og pålitelig, det betyr jo at man er den man sier man er, både på utsiden og innsiden. At den man er en person med integritet og er skikkelig og pålitelig. Og at man gjør det man sier man skal gjøre når man sier man skal ha gjort det. Ja. Det er faktisk kanskje den aller viktigste egenskapen for å ha et trygt og varigt forhold, til at man er til å stole på.
Jeg kan ha hørt at folk sier ja, vi er det bra nå, vi får se hvor lenge det varer, vi får se hvor lenge vi holder det ut på en måte.
Ja.
At jeg går litt inn i et forhold med den tanken, hva tenker du om det i forhold til dette?
Det er ikke noen bra måte å gå inn i et forhold på. Når man har bestemt seg for at man skal være sammen, så er det sånn at det å være pålitelig, det er ikke bare hva man kan regne med av den andre, men det handler mer, godt man beskriver det med religiøse ord, som er sacrifice, med offer. Det er viljen til å sette forholdet foran seksuelle egne interesser. Det er viljen til å sette den andre foran og offre ting for at forholdet skal ha det bra. Og du kan tenke at man lover gjerne at man skal være sammen i både gode og onde dager, men på mange måter er jo en ektefelle, jeg får si det litt på skrå, så er en ektefelle som et litt dårlig kne. Og på en måte alle ektefeller er jo sånn at man tar noe man irriterer seg over, så når man velger en ektefelle, så velger man seg et sett av problemer. Det samme hvem man er med, så velger man seg et sett av utfordringer. Det er litt som et dårlig kne. Og det er jo sånn at hvis du prøver å overse det, så går det ikke noe bra.
Nei.
Hvis du tilpasser deg det, og gjør det til liksom del av det livet du har, så går det bedre. Og så gjelder det å lukke døra. Det gjelder å lukke døra bak seg, og si på en måte, jeg investerer det som skal til av følelser og hjerte for at vi skal kunne ha det bra.
Det går ikke rundt og sammenligner på en måte med andre.
Akkurat det er et veldig godt eksempel, det ordet med sammenligning. Og hvis man, det er nær sammenheng med en tanke, og hvorvidt det blir svik eller bedrag i et forhold, det er at man tenker sånn, kunne jeg oppnådd det bedre et annet sted? Og det betyr at man går og kikker seg rundt etter bedre steder og snuser seg i den retningen. det på en måte akkurat sånn, det bygger bare opp under noe, så kan det gå galt.
Mm.
Så det at man ikke gjør det, at man takknemlig, og at man legger vekt og ser på det gode man har i dette forholdet, og bygger alt man kan ut ifra det, det veldig avgjørende.
Mm.
For at man skal være sammen, men også for at det skal være tillit i forholdet.
Ja. Det litt det der med å se at gras er grønner på andre siden, og heller vattnet sitt eget.
Det var nydelig sagt.
Det var ikke det.
Ja, man, ja. man må stelle sin egen plen,
ja.
Og ikke se på andre sin.
Mm. Og der er et vers i Bibelen som handler om dette her egentlig med å være pålitelig og forplikte seg.
Mm.
I Romerne 12:10, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Det er jo egentlig det du sier.
Absolutt.
Mm.
Ja, og gjør du det, så har det en veldig god virkning på forholdet. Når noen er trygge på at du er der for dem, så forbedrer det alle ting. Det er sånn.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. I serien Misjonærliv så får du ærlige møter med misjonærer om kall og tjeneste, både her i Norge og selvfølgelig ute i ulike land i verden. I dag så skal du få møte Jorunn Sørbø. Hun er 78 år gammel og bor på Rennesøy og har arbeidet 30 år av livet sitt i Etiopia. Til Anne Birgitte Lillebøbø så forteller hun om hvordan hun fikk kallet til misjonærtjeneste.
Det fikk jeg som voksen faktisk. Jeg hadde gått på lærerskolen, ferdig, og hadde plass. Jeg underviste i Stavanger, og så var jeg på det som vi kaller da landsungdomstevne, eller UL som det heter. Var med i en buss til Bergensområdet, skulle til Framnes på det UL-møtet. Og det ble i grunn veldig sånn skjellsettende for meg.
Mm.
Fordi at jeg merket at det var at Gud var veldig nær. Og jeg tror det vi merket det alle i bussen også, var veldig godt forhold der.
Mm.
Etter hvert som vi kom nærmere med overnatt et par plasser, så kjente jeg at det var visst noe Gud ville meg. Så en morgen, siste morgen, da vi var på overnatta på Os, eller Kongshaug, da stod jeg opp veldig tidlig. Jeg hadde ikke sovet, og var litt overgitt at jeg som forholdsvis ung ikke fikk det til. Men jeg gikk ut og gikk opp på en plass i utsikten. Der sette jeg meg med Bibelen. Veldig fint, det var sånn nydelig vær, og det var så stille rundt, klokka var mellom 5:30-6, helt lyst siden det var sommer, og der fikk jeg åpne Johannes evangeliet, det 15. kapittel, og leste da den første delen av det kapittelet der. Etter hvert så skjønte jeg at dette er visst noe Gud fortsatt vil meg. Det taler litt om at det er hans utvelgelse, det var ikke noe vi kunne få ordnet meg selv. Litt senere, da jeg var kommet frem til Framnes, så ble det enda klarere for meg, det 16. verset i kapittel 15. Det er det står at det har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Og alt det ber Faderen om i mitt navn, det vil jeg gi deg. Det var jo et veldig, et løfterikt ord, og samtidig så fikk jeg både hvile i det og kjenne på at det var et stort ord som jeg ikke riktig skjønner at jeg kunne våge meg inn i.
Tenkte du da at det var misjonærtjeneste og tenkte du land du skulle til, eller kom det et kort?
Jeg tenkte nok misjonærtjeneste da.
Ja.
Syntes jeg forstod det sånn, mm. Men jeg tenkte ikke land da. Nei.
Og hvordan var forberedelsen da til å reise ut?
Ja, da gikk det en stund altså, fordi at jeg sa ingenting.
Nei.
Hun var veldig taus, så jeg sa ikke et ord før natt jeg kom til Fjellhaug for å gå bibelskole der. Da var jeg egentlig lærer hjemme på Rennesøy, men det var en venninne som hadde lokket meg veldig til å ta bibelskole. Du har bruk for det, sa hun. Og der på bibelskolen, der ble det litt klart for meg at nå er det ikke bare på gult lys du har stått. Nå får du begynne på grønt, altså begynne å,
gå.
Ta de første skritt. Så da tok jeg kontakt altså med en av læreren der. Og så ble det søknad og antagelse.
Ja. Når reiste du ut til Etiopia første gang, Jørgen?
I september 68.
Ja. Hva ble oppgavene dine der ute?
Ja, det var, siden jeg var lærer, og det var to andre også, så ble vi sett til å være ledere av folkeskoler for etiopiske barn.
Hvor var det henne?
Det var i Gata, hette det da. Det hette Bansa nå. Ja.
Det er ute på landsbygda i Etiopia?
Det er på landsbygda i Sidamo.
Mm. Hvordan var det? Du kom fra en norsk skole, og så skulle du ut der.
Det var helt litt overveldende. Ja. Etter 2-3 veker så sa jeg til meg selv, jeg kom fra skolen og skulle hjem, du er gal, du klarer ikke dette. Det var ca. 300 elever,
oi.
Og det var 50 og 60 i hver klasse, for de var veldig ivrige på å begynne på skolen, barna ja. Der inne. Så jeg følte meg litt sånn overveldet av det.
Mm.
Men etter hvert så gikk det seg vel til for det. Det gikk det også.
Ja. Hadde du språkskole først?
Det hadde jeg.
Ja, så du lærte språket, og så var det rett ut å begynne å undervise.
Ja.
Mm. Hvor mange år var du lærer?
Det var, ja, 2,5 år der. Så ble jeg bedt om å være skolesekretær, og da måtte jeg til Avasa. Så de siste halvannet årene, da var jeg det. Og bodde i Avasa.
Ja. Og så forandret oppgavene seg. Du har ikke bare vært lærer du når du var i Etiopia. Du har vært til sammen 30 år, forteller du. Hva andre oppgaver hadde du da?
Det var jeg også en del i kvinnearbeidet faktisk den lengste tida. Jeg var sånn, reiste ut og hadde undervisning, møter og forskjellige altså, som angikk deg og deres situasjon. Det syntes jeg var også veldig kjekt. Så det arbeidet jeg en del med, både på sånn plan, altså på distriktsplan, og litt en del på synodeplan, og så var jeg lite grann også i kirke, på kirkeplan, og var sekretær der en stund bare.
Mm. Så du bodde forskjellige plasser i Etiopia?
Jeg har bodd forskjellige plasser. Har det.
Du, som sagt, vært så mange år. Har du noen opplevelser, gjerne noe, altså noe spesielt du opplevde?
Ja, jeg husker nesten med det samme jeg var kommet til Bansa, så var jeg veldig ivrig på at jeg må få samlet lærerne. Så jeg valgte en dag og sa at den dagen må vi komme sammen, for jeg må jo høre hva dere har kan og hvordan vi skal legge opp den der timeplanen. Og så bestemte jeg en dag som det var fridag, det var en av keiserens dager. Det var flere dager i året som vi skulle feire han. Det merket jeg ikke før de var kommet, så sa de, det er egentlig fridagen vår i dag. Åh, er det det, sa jeg, og det må en skylde. Da var jeg ikke helt inn i det, altså.
Nei. Så da var det nesten litt sånn fornærmet for at de måtte komme på møte.
Ja, de syntes nok det, altså. Men de sa det, men ok, vi har kommet, og vi skjønner at du var ny.
Ja.
Og ikke forstod så mye.
Ja.
Ellers så husker jeg altså fra kvinnemøtene, kvinnearbeidet i Jerusalem, så var det var litt sånn tøffe veier, sånn at det regnet godt.
Mm.
Og vi hadde jo kjettinger og firehjulstrekk, men av og til så var det veldig litt skremmende. Så jeg var kommet ut i en menighet, og der regnet det. Det hadde regnet, og det regnet fortsatt. Og jeg skulle tale, og talte også om Guds omsorg og hjelp. Og så satt jeg selv og tvinnet fingre, og var helt, ja, de kunne se det på meg, at jeg var engstelig. jeg som skulle minne deg om Guds omsorg. Så det ble nesten komisk for meg selv.
Ja.
Så var det en kone som så det. Så kom hun bort til meg, og så sa hun at ikke vær redd, Gud er med, ikke sant? Ja, han er jo det, sa jeg. Men altså, da hadde jeg tydeligvis vist at jeg var så absolutt redd, eller i alle fall engstelig for hvordan det gikk. Men så sluttet regnet, og det gikk altså bra.
Ja.
Kom jeg vel hjem.
Det gikk en stund før du gikk på Kallejorden. Følte du på at du var på rett plass når du var i Etiopia?
Ja, jeg følte det. Det er klart at du lukkes ikke med alt. Det gjør en ikke. Og det var ting en kanskje ikke skulle føreslått, eller det var ting som gjerne skulle vært litt annerledes. Men vi har en stor Gud som både ser det og tar oss videre. Det merker jeg altså. Jeg var nok takknemlig for det meste av tida, at jeg var der jeg var.
Kan du fortelle om en gang du følte at Gud ga et ekstra håndtrykk?
Det er mange håndtrykk en kan få, og Gud har vært langmodig med meg, og med, sikkert med oss. Jeg hadde litt lyst og så fortsette med engelsk. Jeg tok et sånt år med engelsk her hjemme, og likte det veldig godt, og hadde litt lyst til å fortsette med det. Jeg lurte litt på om jeg kunne ta et sånt tilleggsår, men jeg hadde ikke helt ro, og så skulle jeg være på leir på Setervika. Mens jeg var der, så fikk jeg en til å kjøre meg opp til Kongshaug. Jeg følte jeg måtte liksom tilbake, se plassen. Gjorde det, gikk da alene der oppe og vandret litt. Det på en måte roet meg ned med at nei, du får reise ut nå sånn som det er bestemt. Det er ikke alltid vi liker sånn overbevist, men likevel så er det en som ser oss og tar oss litt i handa.
I Misjonærliv i dag møter du Jorunn Sørbø fra Rennesøy. Hun forteller om arbeidet sitt i Etiopia gjennom 30 år. Hun kan fortelle at kvinnene, de var trufaste i det de var i. De krevde ikke mye, men de var glade for arbeidet de sto i. De ble valgt til formen i sine komiteer og tok etter hvert over arbeidet.
Jeg husker et kurs der vi hadde en dame som underviste. De var ikke helt enige med henne, og der tenkte jeg at nå, hva gjør dere nå? Jeg satt egentlig bare og hørte, og det var en etiopisk flink dame som underviste. Men da etterpå sa de at nei, vi har vår kultur og vår vei å gjøre det på. Så de gikk ikke helt med på det. Det som jeg må nok si, jeg var vel enig med hun som underviste, men det som var litt, på en måte litt fint, var det at nå var de såpass selvstendige at de våget å si det. Så det er jo også litt godt å se at her er det noen som, på grunn av at de nå har hatt en del av undervisning i mange år, så begynner de å skjønne at vi kan også få si vår mening.
Det var viktig for dere å hjelpe deg til å bli selvstendige.
Ja, ja, det var det også altså, men på en god måte, da var mye de absolutt tok vare på og skulle ta vare på.
Ja.
Det var en annen ting, da hadde jeg et kvinnemøte med både menn og kvinner, masse folk oppe på Ager Salam. Da var det en mann som tok ord etterpå. Han snakket litt om dette med barn og voksne. Så vi som har barn, vi har jo lært og er vant med at vi er foreldre, vi får ofte mat først, og så må barna våre vente. Og så får de etterpå. Men nå har jeg tenkt på at de er jo barn, de har vanskelig for å vente. Gjorde vi noe gale som åt først, Og så ga vi ungene mat. Det var ikke så lett for meg da å svare, for jeg visste at de hadde sin kultur, og den var sånn. Så jeg måtte nok ta litt tid og på en måte gå litt rundt det.
Ja, litt rundt
det. Og si det at det er jo fint at de får mat, og det har dere gitt dem. Så det er veldig bra. Men det du sier er jo en påminning til oss alle, og kanskje vi skulle tenke litt på det at vi nå lar barna få ete gjerne sammen med foreldre. Det er jo kulturer der ute som gjør det også.
For Etiopia er jo et veldig variert land av mye forskjellige ja. Folk og mye forskjellige kulturer. Ja. Mm. Såg du mye forskjellig av det også du, mens du var der?
Ja, gjorde det. Mm. Selv om jeg var mest i en kultur, sidamokulturen. Men det er litt fint også å merke at ting blir tatt imot og absorbert gjerne, ikke på dagen eller Nei. På året, men etter hvert.
Mm. Nå reiste du ut i 1968, og så sier du at det gikk 40 år til du kom hjem siste
ja,
gangen.
Ja, ja.
Så det er jo et langt spenn. Kan du fortelle om noe som du så ble forandret fra du reiste ut til du var ute siste gang?
Det var jo en, kanskje en opplagt ting nå, at den siste tiden at barn skulle gå på skole. Det var ikke så opplagt å begynne med, for hvis faren trong hjelp av gutten, så kunne han ta han ut av skolen, bruke han da et halvår. Så det var av og til de stoppet skolegangen og kom tilbake og måtte ta det om igjen. Sånn. Det så jeg altså ble en litt forandret. Det var mer fasthet over at barna skulle gå på skole.
Mm. Sikkert godt for en lærer også.
Ja, ja. Det er det altså.
Etter du kom hjem til Norge, Jorunn, så bosetter du deg på
Rennesøy.
Det er der du er fra.
Der er jeg fra, ja.
Mm. Hva har vært dine oppgaver etterpå? Er det sånn at du har blitt pensjonist, eller?
Ja, ja. Jeg var jo pensjonist da jeg kom hjem. Jeg har involvert meg litt i ting som har kommet min vei, sånn at det har blitt gjenbruksbutikk. Å være litt grann til hjelp for folk som kommer til landet, da tenker jeg mest på med språk. Litt har det også vært med å kunne yte litt hjelp sånn med tolking og litt sånn. Og så er det foreningsarbeid med et par foreninger, pluss gjerne litt at jeg også er ute og så deler Guds ord og litt av det jeg har fått sett.
Så tjenesten har fortsatt?
Ja, på en sånn måte, ja.
Hva vil du si sitte igjen som det sterkeste på en måte med den tjenesten du hadde i Etiopia?
De tar Guds ord alvorlig, folket der, det synes jeg. Det kan jo medføre at de vet at det er tider der de må stå for det de har valgt, og de gjør det. Det har nok gjort et stort inntrykk å være i nærheten av de som ble fengslet og også torturert fordi de valgte å følge Jesus. Ja. Og de gjorde det veldig tydelig. Jeg tenker på det som foregikk da ifra 76 og ja. Utover.
Mm.
Da var jeg i Jerusalem, så var liksom nær fengslet, bare en kilometer opp. Det og hadde litt kontakt med den gruppen der til å begynne med. Senere så kunne vi det ut, for det var ikke så heldig for de selv. Og de var der, mange av de var der i 7 år før de kom ut. Da var de voksne. Jentene var jo blitt langt over 20, noen var nærmere 30. Og for jenter i et slik land så betyr det at muligheten til å stifte egen heim, hadde minket veldig. Og det stemte. De har ikke fått egne heimer, men de gjør et veldig godt arbeid i si kirke. Så den der villigheten til og med lia for Guds sak.
Har du noen enkeltpersoner, Jorunn, som du husker, som står litt ut på en måte i minnet?
Ja, jeg har det. Jeg har en spesiell i forbannsa-tida. Hun var en trufast hjelper for oss som kom der, og ikke minst for kvinnene. Hun hadde ikke lært å lese, så vidt jeg vet. Muligens at hun kunne lese litt, men ellers fortalte hun. De gikk jo på møter, sine torsdagsmøter, de lærte ganske mye, og de brukte sitt språk, sidamospråket, og så gjenfortalte de til andre. Og Dare, som hun hette, hun var flink til det, og så formanet hun det. Hun hadde sett at Jesus hadde frelst henne, og at han skulle få være hennes herre, like til sin død, så hun var opptatt med å bringe ordet om han ut. Hun hadde en sånn brennende iver etter å være med. Hun samlet konene, hun fortalte dem, og var veldig ivrig og kom hjem til oss som bodde der og ville ha oss med på kvinnemøter, og har holdt det gående veldig lenge i tjeneste for sin Herre og Frelser. Det er en flotte dame. Vi hadde jo konferanse hvert år, og vi kom til konferansen med forventning og med en lengt etter å få høre Guds ord på vårt eget språk, og liksom å få synge gode sanger som vi kjente og var glad i. Og jeg husker det at det var ofte noen sanger som talte om tilgivelse, det som var vanskelig, men det som vi kunne få legge bak oss og se fremover, og samtidig takke Gud for at han er en slik Gud som tilgjev, det syntes jeg var veldig stort. Så jeg husker det at det var en sang som vi sang, og det var fra Frelseren på korsets stam. Begynte den, og der har den det koret, så helt forlåter Gud, så helt forlåter Gud. Ja, den ble som en konferansesang, for vi begynte gjerne med å høre den, av og til å synge den selv, og så kunne vi hvile i den, og så gå videre på oppgaver og ting som vi skulle snakke om.
Jan Bygstad har vært prest hele sitt yrkesaktive liv. I mange år jobbet han i Den norske kirke. I dag er han prest i det som heter DELK, det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Han er også aktiv i Den norske lutherske bekjennelsesbevegelsen FBB, og dessuten leder for Nordeuropeisk Lutherakademi. Jan Bygstad er født og oppvokst i Bergen, og frem til slutten av gymnasiet så var planen egentlig å jobbe med kjemi og fysikk. Men på en kristen påskeleir så fikk han en sterk kallsopplevelse, som gjorde at han altså endte i prestyrket.
Kallsopplevelsen var såpass tydelig at jeg ikke var i tvil om hva som var veien. Det jeg jo hadde tenkt tidligere var jo å gå en vei som hadde med kjemi og fysikk å gjøre. Det var det som var de store interessene mine. Jeg leste jo alt som jeg kunne komme over på det området. Men det ble lagt til side.
Du sier at det var en sterk kallsopplevelse. Kan du si mer om det? Hva var det egentlig som skjedde?
Jeg vet ikke om jeg er i stand til helt å forklare det. Det var på en påskeleir på slutten av videregående, der, og det hadde ikke noe med at det var noen forkynnelse som handlet om kall eller sånt, men det var påskebudskapet, tror jeg, som slo inn på en sånn måte at det ble et kall å gå den veien.
Har dette preget deg og yrkesvalget ditt etterpå?
Selvfølgelig har det preget meg. Det å være prest, det er jo ikke et yrke i ordets alminnelige forstand, fordi at det er vel så mye et liv og en livsstil. Så det handler om at hele livet er på en måte inkorporert i prestetjenesten.
Det betyr det at du er prest 24-7?
Jeg kan ikke tenke meg tid der jeg ikke er prest. Og Jeg hadde en kollega i de første presteårene som sammenlignet prestetjenesten med det å være bonde og ha husdyr. Og hadde husdyrene problem, så måtte du bare være der for de, uansett hvilken tidspunkt det var. Du kunne ikke ha en 9-4 jobb og så la dyrene klare seg selv resten.
Nå er du prest i Delk, det er det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, og det er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, startet tilbake i 1872. Er det forskjell på å være prest i Delk og prest i den norske kirke?
Det er nok så stor forskjell, og det er jo klart at sånn som utviklingen har vært i den norske kirke de senere år, så blir gapet mellom å være prest der og det å være prest i en kirke som Delk større og større.
Hva tenker du på da?
Den norske kirke er folkekirke. Og veldig mye av tjenesten i den norske kirke handler jo om at en da så å si betjener den store andelen av det norske folk som er medlem av kirken. Eksempelvis hadde jeg jo et gjennomsnitt da jeg var i den norske kirke på 60 gravferder i året. Det er en helt annen virkelighet jeg lever i nå. For det å for eksempel å ha en gravferd, det innebærer jo langt mer enn bare det å være i kapellet en times tid. Du skal forberede ting, du skal ha samtaler med familiene, og det er en veldig tidkrevende del. Så slike ting, for eksempel, de er ikke et problem i den tjenesten jeg har nå.
Jeg synes du det er enklere å være prest i Delk enn i den norske kirken?
Det vil jeg så absolutt si, fordi utviklingen i den norske kirke innebar jo også at en opplevde et stadig press mot egen integritet. Folkekirken har problemer med en bibelsk fundert kristendom, og det presset mot integriteten, det er noe man slipper i en kirke som Delk.
Når jeg leser om deg på internett, så dukker det opp saker der du har debattinnlegg og artikler i både aviser og i kristne blad. Og sånn jeg leser deg, er du ikke redd for å mene noe? Er du redd for å ta feil av og til når du skriver disse artiklene?
Det er jo klart at når man skriver og går inn i en kontrovers, så bør man jo ha reflektert over det man gjør. Og jeg skriver ikke noe uten at jeg har en overbevisning om at det jeg eventuelt setter ned på papiret, det er noe jeg kan stå for. Så jeg er fullt oppmerksom på at en del av det som har stått på prent nok kan være ganske kontroversielt. Men det får heller våge seg. Det er ikke noe mål å bli godtatt av alt og alle, for å si det på den måten. I fotballspråket så snakker man jo om å ta mannen i stedet for ballen. Og det er noe du også dessverre kan se mer enn en gang i kristne debatter. En typisk måte dette kan komme til uttrykk på er jo for eksempel at man tillegger meningsmotstanderne ulike negative motiver som ikke har stått på prent, men som likevel kan gjøre at du får en mistenkeliggjøring som ikke har noe med den selve saken som en drøfter.
Men det å diskutere tru og overbevisning, du er jo inne på det virkelige kjernesakene for mange mennesker, og da diskutere dette her, det er jo livet og kanskje evigheten en diskuterer her, det er veldig alvorlige tema. Bør en ikke forvente at en har et litt sånn høyt debattklima da?
Jo, det bør man. Og her tror jeg det kanskje ofte både kan dreie seg om, om at det er rett og slett mangel på skolering. Det er mange mennesker som mener en hel masse. Og for min egen del så vil det jo alltid være sånn at skriver jeg ting offentlig, så skal det ha være skikkelig begrunnet i den hellige skrift, og det skal være skikkelig begrunnet i det som er kirkens bekjennelse.
For bibelkunnskap, det er også noe som du er veldig opptatt av. Jeg leser flere plasser at du er bekymret for bibelkunnskapen. Hva er det som bekymrer deg?
Det er jo sånn at jeg tror bibelkunnskap er helt avgjørende for at mennesker kan bli grunnfestet i troen. Paulus taler om dette at man, Gud har gitt noen ulike tjenester med Guds ord for at de hellige skal ikke være som bølgene som drives hit og dit av vinden. Men det handler altså om å grunnfestes. Og da er vilkåret for dette nettopp at de troende får hjelp til å bli kjent med Guds ord på langt mer enn en rent overfladisk måte. Det betyr at bibelundervisning er noe jeg vil mene er helt avgjørende i et rett menighetsliv, og at det bør være grundig, allsidig bibelundervisning. Paulus taler om i avskjedstalen til de eldste i Efesos om at han har undervist menigheten i hele Guds råd. Og det betyr at undervisningen har vært allsidig og har gjort at menigheten er blitt kjent med frelsesåpenbaringen fra begynnelsen til ende. Det jeg har sett i store deler av, ikke minst av kristent ungdomsarbeid, er at det ser ut som bibelundervisningen er blitt en salderingspost til fordel for ulike typer popularisering. Og dette gjør at kristen ungdom ofte i veldig liten utstrekning er i stand til å håndtere de utfordringer de blir stående overfor når de møter livet.
Men hvis du hadde vært 20 år, hadde du sett det på samme måten da? For nå er jo ikke du en del av ungdomskulturen. Hadde du vært en del av den kulturen, hadde du sett det på samme måten som du gjør det nå?
Det er neppe sikkert at jeg hadde gjort. Man endret jo klart oppfatning gjennom livet på en del områder. Men jeg tror allerede nok så tidlig i teologistudiet så jeg viktigheten av det å ha et grunnfestet forhold til både skriften og til i forståelsen av hva evangeliet egentlig er for noe.
Jeg leste en plass at du har hatt over 400 bibeltimer. Er du litt sånn bibelnerd?
Jeg vet ikke om det er det riktige ordet, men samler du opp den bibelundervisningen som har vært gjort i løpet av mine tjenesteår som prest, så blir det nok en god del, og det er nok langt mer enn 400 det. Jeg begynte med bibeltimer i det andre eller tredje tjenesteåret mitt som prest, og har fortsatt fast med det annenhver uke gjennom hele min prestetid.
Men hvis en opplever, vi har jo vært inne på dette med å diskutere, at vi ikke alltid ser ting helt likt, er det rom for å diskutere bibelkunnskap og bibelinnholdet?
Det er et vanskelig spørsmål når du sier er det rom for. Der er ting jeg vil hevde det ikke er rom for å diskutere. Og da snakker vi om de helt grunnleggende ting i den kristne troen og bekjennelse. For eksempel troen på at vår Gud er en treenig Gud. Troen på at Jesus er Gud og mann. Troen på at Jesus dør til soning for våre synder. Dette er noe som ikke står til diskusjon. Det hører med til fundamentet for kristen tro. Så er det andre ting som kristne mennesker opp gjennom årene har sett forskjellig, og så ser jeg det da slik at den måten man må behandle disse tingene på, det er at man setter seg ned over en åpen bibel og arbeider med skriften på alvor for å se hva sier den hellige skrift egentlig.
Men kan en få inntrykk når en hører deg snakke nå om at alt var bedre før?
Dette er ordet om at alt var så mye bedre før, det er jo et uttrykk man får ta med en klype salt. Det er sånn at Guds rike har alltid stått i motvind. Det er en del av det som er vilkårene våre her i verden. Det man hadde å bakse med tidligere var andre problemer enn de vi har i dag. Når det er sagt, så må det jo også kanskje sies at det man så innenfor kristen Norge for, la oss si, 50 år tilbake, var langt mer enhetlig kristen Norge, mens i dag opplever man en betydelig grad av forvirring, og der er en spredning i stedet for den enhetligheten som var tidligere. Og denne adspredtheten, den tror jeg har en del med den forvirring som preger hele den tiden som vi lever i.
Og da gjenstår det bare å dra ned spaken og skru av mikspulten. Petropodden for uke 20 er ferdig. På grunn av 17. mai så kommer han altså på en torsdag denne gang. Vi er tilbake med en ny podcast neste fredag.